Saudara, hari ini kita akan kembali melihat ayat yang kemarin sudah dibacakan. Saya pikir gak ada salahnya untuk kita menghabiskan mungkin satu atau dua kali lagi memikirkan ayat-ayat yang saya pikir sangat signifikan di dalam hidup orang Kristen. Dari 1 Korintus 3 ayat 10-15 saya akan bacakan lagi. Tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain selain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tuhan, inilah ayat-ayat yang seharusnya membuat kami berpikir seperti semua ayat di dalam firman-Mu. Dan kiranya ini membantu kami untuk bukan saja menyadari fondasi iman kami, tetapi bagaimana kami harus membangun di atasnya. Demi Kristus Tuhan kami minta. Amin. Saudara, kemarin kita melihat bahwa ayat-ayat ini mengajarkan kita untuk memperhatikan sejauh mana karakter, perbuatan, dan pelayanan kita selama ini selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Dan bagaimana kita melakukan segala sesuatu untuk dengan tujuan untuk memuliakan Kristus dan bukan diri kita sendiri. Nah, hari ini saya mau kita melihat bagaimana ayat-ayat ini bertujuan untuk mendorong dan menguatkan kita. Fondasi bangunan keselamatan kita adalah Yesus Kristus. Ia sendiri berjanji kepada semua orang yang percaya kepadanya. Di Yohanes 5 ayat 24, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudara, jaminan keselamatan kita tidak terletak pada kualitas karakter, perbuatan, dan pelayanan kita selama di dunia, tetapi hanya pada karakter, perbuatan, dan pelayanan Kristus bagi kita. Itu sebabnya Paulus dapat mengatakan tidak ada dasar lain. Yesus Kristus adalah dasar identitas baru setiap orang percaya. Sabtu lalu di acara Praise and Worship virtual di gereja kita, saya memperhatikan ada beberapa dari kita yang memimpin doa dengan kata-kata seperti ini. Mereka mulai dengan Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Tahukah Anda bahwa itu adalah istilah yang sangat indah dan mulia? Kita sedang pada dasarnya mengatakan dan mengakui bahwa satu-satunya yang membuat kita berhak memanggil Allah pencipta, Allah penguasa alam semesta, hakim seluruh bumi, yang membuat kita memanggil Dia sebagai Bapa adalah karena Yesus Kristus. Setiap orang percaya, entah dia baru jadi Kristen setelah dewasa atau usia lanjut, atau entah dia besar di keluarga Kristen, entah dia seorang misionaris yang punya puluhan tahun pengalaman, atau mereka yang baru mau belajar ikut pelayanan di gereja, semua berdiri sama rata di atas dasar ini. Hanya melalui Yesuslah Anda dan saya dapat berelasi dan mengenal Allah sebagai Bapa kita. Nah, semakin kita belajar mengenal Tuhan, maka seharusnya kita semakin tahu dan mengerti apa yang berkenan kepadanya dan bagaimana kita bisa hidup memuliakan Dia. Itu sebabnya Allah memberikan kita sebagai berbagai sarana untuk semakin memperkokoh identitas kita di dalam Kristus. Sarana-sarana itu adalah doa, pengajaran firman Tuhan, dan sakramen seperti baptisan dan perjamuan kudus. Yang Allah berikan untuk mengkonfirmasi iman kita di dalam Yesus. Yang Allah berikan untuk menguatkan kita. Supaya kita meninggalkan dosa dan mengejar hidup yang benar di dalam segala sesuatu. Dan kita perlu mengingat bahwa semua ini Allah berikan di dalam konteks komunitas. Anda dimaksudkan untuk memanfaatkan sarana ini di dalam relasi dengan sesama orang percaya lainnya. Saudara, lihat bahwa setiap surat di perjanjian baru tidak pernah ditulis hanya untuk diaplikasikan oleh setiap orang Kristen secara pribadi, tetapi oleh setiap komunitas Kristen bersama-sama. Kita tidak pernah dikasih pilihan untuk menghidupi iman kita secara privat atau komunal. Saudara, senada dengan kata-kata Paulus di atas, perhatikan apa yang Rasul Petrus katakan di 1 Petrus 1 ayat ke-17. Yang mengatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Saudara, di sini Petrus berbicara pada sejumlah orang Kristen, pada sebuah gereja, dan dia mengingatkan mereka, mengingatkan identitas mereka sebagai anak-anak Allah, dan bagaimana kita diberi hak istimewa, privilege, untuk menyebut Dia Bapa. Tapi di ayat yang sama, perhatikan kalimat berikutnya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Yang Alkitab katakan adalah, kalau kita bersama-sama memanggil Dia Bapa di dalam Yesus Kristus, apa konsekuensinya? Kita bersama-sama hidup takut akan Tuhan, karena suatu hari nanti Ia akan menghakimi perbuatan kita. Sekali lagi saudara, ini bukan penghakiman untuk menentukan apakah kita pantas masuk surga atau tidak. Ini bukan penghakiman untuk menentukan apakah kita layak diselamatkan, karena sudah jelas Alkitab mengatakan bahwa keselamatan kita 100% sepenuhnya datang hanya melalui Yesus. Tetapi ini adalah penghakiman untuk menilai apakah hidup kita menunjukkan bahwa kita sudah diselamatkan. Itulah api yang dirujuk oleh Paulus di dalam ayat-ayat yang tadi saya bacakan di atas dari 1 Korintus 3. Saudara, beberapa tahun belakang ini saya punya kesempatan untuk berinteraksi dengan sejumlah beberapa orang percaya yang mengalami sakit keras dan divonis tidak akan hidup lama lagi. Ada dua orang secara khusus yang saya kenal, yang mereka sudah melayani Tuhan bertahun-tahun dan sudah membawa banyak orang mengenal Kristus. Sepanjang saya mengenal mereka, mereka ini melalui penderitaan dan tantangan yang tidak sedikit. Tetapi pada saat yang sama, mereka berdua walaupun tinggal, maupun kemungkinan besar mereka tidak mengenal satu sama lain, mereka tinggal di benua dan konteks yang berbeda, tetapi pada saat yang sama mereka telah dipakai Tuhan untuk mengajarkan firman Tuhan, mendukung berbagai pelayanan misi, dan membawa banyak orang mengenal Kristus. Salah satu dari kedua orang ini sudah kembali bersama dengan Tuhan, dan satu lagi sekarang masih keluar masuk rumah sakit dengan beragam terapi pengobatan yang ia perlu lalui. Saudara, satu hal yang saya temukan waktu entah chat atau bertemu dengan mereka adalah paradoks yang di satu pihak sangat indah, tetapi juga di pihak lain sangat menggetarkan. Indah karena keduanya tidak ragu lagi bahwa keselamatan mereka sudah terjamin sepenuhnya di dalam Kristus. Mereka dapat berkata seperti Paulus bahwa kalau mereka meninggal, kalau mereka dipanggil Tuhan, mereka akan langsung bersama-sama dengan Kristus. Dan dapat dikatakan bahwa semakin hari pengharapan mereka semakin dalam, semakin kuat, dan semakin kokoh. Kalau saudara bertemu mereka atau mendengar kesaksian tentang mereka, mereka bersuka cita hanya dengan membaca satu atau dua kalimat dari Alkitab, atau mendengarkan doa atau lagu pujian, karena itu membuat mereka semakin dekat dengan pengharapan mereka, yaitu bertemu dengan Tuhan Allah muka dengan muka. Tetapi paradoks yang menggetarkanlah ini. Sepanjang saya tahu, keduanya sama-sama merasa belum siap atau dapat dikatakan takut atau bahkan malu bertemu Tuhan. Dan kalau saya tanya sama mereka, mengapa? Dan biasanya mereka mengatakan, bukan karena mereka takut kehilangan keselamatan mereka. Dan bukan karena mereka merasa perbuatan mereka tidak cukup baik kalau sampai dalam tanda kutip ditimbang. Bahwa perbuatan mereka tidak cukup sehingga Allah bisa melarang mereka masuk ke surga. Tetapi justru yang buat mereka takut dan malu adalah mereka merasa bahwa selama ini mereka telah membuang begitu banyak waktu dan kesempatan yang seharusnya mereka bisa maksimalkan untuk bertumbuh dan melayani Tuhan dan orang lain. Mereka membandingkan besarnya dan agungnya keselamatan yang mereka pasti akan terima dengan hidup kekristenan mereka yang seringkali lalai, malas, dan dinodai oleh berbagai macam dosa. Nah, saudara, saya tahu pengalaman dan rasa takut manusia ini tidak boleh menjadi ukuran pengalaman kita. Tetapi yang saya mau kita dapatkan hari ini adalah pelajarannya. Saudara, keselamatan atau dasar kokoh yang kita miliki di dalam Kristus bukan alasan untuk saya dan Anda hidup asal-asalan bagi Dia. Ini seharusnya menjadi motivasi yang mendorong kita berpikir. Kalau keselamatan, kalau fondasi yang aku miliki, kalau dasar yang sudah diletakkan bagi imanku, bagi iman kita begitu berharga, dan bahwa aku tidak layak menerimanya sama sekali, hidup seperti apa yang sepantasnya aku jalani? Bagaimana selama ini aku menjalani hidup ini? Bagaimana berapa banyak waktu yang selama ini kita pakai untuk hobi, koleksi, nonton, ngumpul dengan teman, dibandingkan dengan waktu yang kita dedikasikan untuk melayani Tuhan dan kerajanya? Bagaimana dengan pilihan karir, pilihan studi, kerja, kesempatan, tempat tinggal? Apa yang menentukan? Apakah faktor utamanya kenyamanan dan pemasukan, atau kerelaan untuk menanggung resiko dan kesulitan demi Kristus? Saudara, Allah sudah memberikan pada kita fondasi yang kokoh. Tidak ada dasar lain selain Kristus. Dan marilah kita memperhatikan bagaimana kita membangun iman kita di atasnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami meminta kepada-Mu supaya kami semakin menyadari betapa berharganya, betapa indahnya dan mulianya keselamatan yang Kau berikan pada kami. Biarlah kami dapat membangun dengan bahan-bahan yang pantas dan layak bagi keselamatan ini. Kami mempunyai pendahulu-pendahulu kami, Bapa, yang sudah berkorban, menyerahkan nyawa, rela untuk mengalami berbagai kesulitan dan penderitaan untuk mendapatkan lebih dari Kristus lebih lagi, dan mendapatkan memenangkan orang lain bagi Kristus. Biarlah kami boleh ikut serta di dalam pengorbanan dan kesulitan mereka. Bapa, hari ini kami secara khusus berdoa bagi para hamba Tuhan dan pelayan dan misionaris, khususnya mereka yang tinggal dan hidup di daerah-daerah yang sulit, di mana kekristenan entah dilarang atau entah hukum masyarakat atau setempat atau bahkan budaya sekitarnya sangat menentang dan mempersulit bukan saja pengabaran Injil, tapi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kami berdoa, Bapa, kiranya Engkau beri mereka bijaksana, dan biarlah masa-masa pandemi ini justru menjadi kesempatan bagi mereka untuk lebih efektif dan efisien lagi secara kreatif memikirkan cara-cara menjangkau orang bagi kemajuan Injil. Terima kasih, Bapa, di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, saudara sekalian. Kiranya Kristus sebagai fondasi dan dasar yang Tuhan telah letakkan bagi kita boleh memberikan saudara dan saya kekuatan, penghiburan, dorongan untuk melayani di hari ini. Amin.